Ермея, 3-cü bab. Bir adam apayını kuvalasa, o da ketip başkasının apayı olsa, birinci akayı apayına kaytar mı deyler? Memleket bundan aram olmaz edi mi? Sen birçok oynaşlarınnen oruz bulandın, lakin kene de mana kayt dey Rabbi. Boş töpelerge bak da kor, sennen oruz bulanmagan yer kaldı mı? Сахрада отырған араплар кебі, ел четінде оларны беклеп отыра едің. Орталықны ороспылығың ве яманлығың нен арамладың. Оның ічін яғмұрлар кесілді, бар яғмұры да яғмады. Сенің бетің ороспының бетідір, іч де утанмадың, арланмадың. Енді кене де маңа ялварып, баба чығым, Яшлығымдан берлі сен ишанчлы йолдашым едің. Дайыма ачуланачаксың мы ажеба? Газабың эбеди сүрежек мы демейджексің мы? Лафың бойле, амма хиянетлік эп япа бересің. Йошия падишалық еткенде Рабби маңа бойле деді. Имансыз Исраил қызы нелер еткеніні кордың мы? Эр юксек байырға көтеріліп, Эр даллы терек түбіне барып, анда ороспылық етті. Буларны япқанындан соң, мен маңа қайт дедім, амма о қайтмады. Хайын қысқардашы Ехуда бұны көрді. Имансыз Исраил қызының ороспы әрекетлері үчін, мен оны ебердім. Айрылышуф мектубыны бердім. Хайын қысқардашы Ехуда іч қорқмады, лякін кетіп, Өзі ороспылық етіп башлады. Мен бұны көрдім. Ачық айдын ороспылығындан мемлекет харап олды. Эм ташларға, эм тереклерге ибадет етіп, о ороспулана еді. Бұңа бақмадан хайын қысқардашы Ехуда юректен дегілде алдавнен маңа қайтты, дей Рабби. Рабби да, имансыз Исраил қызы Хайын Ехудадан да доғры олды, деді. Кет, бұ сөзлеріні Шималге илян ет. Айт ки, эй имансыз Исраил, артқа қайт, дей Рабби. Энді башыңа ғазабымны түшірмей жегім. Мен мераметлідірім, дей Рабби. Ачуым эбеди олмаз. Тек қабатыңны таны. Раббиге сенің Аллаңа қаршы чықтың. Ябанжыларнен Эр даллы терек түбінде ябанжыларны бол-бол оқшай едің, сесіме ісе құлақ асмадың, дей Рабби. Артқа қайтыңыз, эй елдан ұрылған балалар, дей Рабби. Мен сізің ефендіңіз олдым, шеерлеріңізден бірер адам, қабилелеріңізден екшер адам алып, Сионға кетірежегім. Сізге юрегіме ятқан чобанларны бережегім. Олар сізні білгі ве аңлавнен отлатачаклар. Сіз мемлекетте чок олғанда, дей Рабби, о күнлерде халқ Раббінің васиет сандығы аққында лаф етмейджек. Сандық оларның ақылына келмейджек. Оны хатырламайджак, оңа кетмейджек, әмде башқа сандықны олар япмайджак. О заман Ерусалимге Раббінің тақты дейджеклер. Эпсі халқлар Раббінің намы ічін Ерусалимде топланачаклар. Яман юреклерінің инатлығына көре бір да әрекет етмейджеклер. О күнлерде Ехуда халқы Исраил халқынен топланып, берабер Шималь топрағындан чықачаклар. Мен деделеріңізге берген топраққа кетежеклер. Мен өзіме айттым ке, Сені өз балам кебі сая жағым. Саңа істеген топрағыңны, чок халқларының ең ажайып пайыны беріп ола жағым. Мен түшіндім ке, маңа баба айта жақсың, менден айрылмай жақсың. Лякін керчектен де, апай ақайына насыл хайынлік етсе, сен де Исраил әві, маңа ойлы хайынлік еттің, дей Рабби. Бош төпеліклерден бір сес, Исраил оғылларының ажынықлы ағлавы ештілі. Олар доғры елден ұрылдылар. Раббіні, оларның Алласыны ұнуттылар. Артқа қайтыңыз, елден ұрылған балалар, инатлығыңызны тедавилерім, іште, біз саңа келеміз, сен Рабби, бізім Алламызсың. Керчектен де, байырлардан ве чоқтан чоқ дағылардан тек алдав келе. Керчектен де, Рабби бізім Алламыз, Исраилнің құтарыжысыдыр. Яшлығымыздан башлап, деделеріміздің емегіні, қой ечкілерімізні ве туварларымызны, оғыл ве қызларымызны арам шейлер ашады. Утанч ічінде ятамыз, масқаралығымыз бізні қаплай, біз ве деделеріміз яшлығымыздан бүкінге қадар Раббінің, Алламызның огінде гуна япа едік, Раббінің, Алламызның сесіне құлақ асмай едік.